A já dneska budu mluvit o velmi přízemní věci, jako o penězích. Původně jsem si říkal, že bych si nastoupil za zvuků písně Money, 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 ale pak jsem si říkal, že z toho nebudu dělat velké divadlo. A udělám jednu velmi nekrečný věc. Jo, kušku jsem si nevzal. Ale dám vám příležitost. Máte někdo nějaký dotaz, otázku, nejistotu o penězích z pohledu Bible a křesťanství? A myslím to vážně, já se pokusím, pokud něco řeknete, tak já se to pokusím odpovědět. Pokud ne, tak budu odpovídat otázky, které nikdo nepoložil. Tak zdá se, že budu odpovědět.
Jestli může být křesťan hodně
Tak, děkuji. Tuhle otázku mezi těmi, na které budu odpovídat, mám. Budu se trošku zabývat tím, jestli jsou peníze dobré nebo špatné. Budu se zabývat tím, jestli by měl být křesťan chudý, nebo jestli by mohl, případně měl být bohatý. Trošku nepatrně zabrousím na to, jak by měl člověk zacházet s penězi podle Bible. Jednu specifickou otázku, jestli si křesťan může vzít úvěr, jestli si může brát půjčku, půjčovat si peníze, jestli může dlužit peníze, a jestli může křesťan pracovat třeba v bance, která půjčuje peníze.
A jak se pozná, jestli já nebo někdo vedle mě má lásku k penězům?
To je dobrá otázka. To uvidíme, jestli jako odpovím. A samozřejmě, jakožto vládní hospodář sboru církve Bratrské v Sušici, se budu zabývat i otázkou desátků.
Já jsem se chtěl, jestli jako křesťan musím splácet úvěr.
To s tím souvisí, uvidíme. Takže jo. Já vím, že je poměrně dost lidí, a hodně z nich jsou nekřesťané, ale i mezi křesťany, kteří jsou přesvědčeni o tom, že peníze jsou podle Bible špatné. Myslíte si to taky?
Ne.
Víte, já vím, že tady jsou sami zkušení křesťané, takže proto říkám, budu pokládat odpovědět na otázky, které nikdo nepoložil. Máte pravdu, peníze nejsou špatné. A jsou peníze dobré?
Moudrému slouží užitku, nemoudrému každý.
No, co jsem říkal, co já tady mám co vykládat, tady může kdokoliv z vás. Ale jako tak, já tady mám spoustu veršů, ale nemám je připravený v promítání, protože nevím, jestli všechny použiju. A nechtělo se mi je tam psát, kdybych je nepoužil, já jsem hrozně línej. Což zjistíte, že není dobře. Ne, nemusíš je hledat. Většinou jsou to notoricky známé verše a všichni mají sebou jistě své Bible, ať už analogové nebo digitální, a jistě si to všichni najdou sami. A když ne, tak za domácí úkol. Ale v 1. Timoteovi, 6. kapitola, 10. verš, velmi známé, kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho krápení. Bible neříká nic o tom, jestli jsou peníze dobré nebo špatné, ale říká, že špatná je láska k penězům. Důležitý je náš vztah. Bible je obecně o vztahu, že jo? O vztahu k Bohu, o vztahu k ostatním, o vztahu k tomuhle světu, o vztahu k penězům. A pokud má někdo příliš velkou lásku k penězům, je to špatně. Ještě k tomu řeknu jeden verš k tomu. Lukáš 16. kapitola 13. verš. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a k druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Takže je to v zásadě jasné. My máme mít na prvním místě Pána Boha, správně. A pokud má někdo na prvním místě něco jiného, je to špatně. A pokud má na prvním místě peníze, tak je to hodně špatně. Jak se pozná, že má člověk nezdravou lásku penězům? No, jak se to v Bibli obvykle podle Bible obvykle poznává, pozná se to po ovoci. Pokud ten člověk myslí na peníze, honí se za penězi, snaží se získat peníze v podstatě za každou cenu, bez ohledu na to, jestli je to poctivě nebo nepoctivě, tak má špatný vztah k penězům. Pokud na peníze myslí neustále, takovým tím způsobem, kde bych je sehnal, potřebuju víc, nemám, chybí mi, potřebuju, tak většinou ten člověk má špatný vztah k penězům. Nicméně je pravda, že na peníze myslíme každý den mnohokrát, protože stačí do obchodu něco si koupit a už musíte myslet na peníze, jestli na to máte, kolik to stojí. Bylo by dobré, kdybychom stejně často mysleli na Pána Boha, protože mám pocit, že ne vždycky to máme. Že málo někdy nemyslíme na Pána Boha tak často jako na peníze. Přestože ho máme na prvním místě, přestože je pro nás důležitý, tak někdy to máme takový ten, jako v tom vtipu s tím manželem, že jo. Když říká manželce, no já už jsem ti před 20 let řekl, že tě miluju, a kdyby se na tom něco změnilo, tak ti to řeknu. A my takhle občas přistupujeme k Bohu. Bože, já tě miluju, no a kdyby se něco změnilo, tak ti to řeknu. A zpátky k penězům. Peníze jsou podle Bible nástroj. Je to věc, nástroj. A každý nástroj můžeme používat dobře i špatně. Úplně stejně jako telefon, počítač, auto, nůž. Všechno jsou to nástroje. Můžeme to použít dobře, můžeme to použít špatně. Ale z toho Lukáše, že člověk nemůže sloužit dvěma pánům a buď bude sloužit Bohu nebo majetku, tak trošku vychází, že by měl být křesťan spíš chudý. Že by neměl mít moc peněz a moc majetku, že jo? Cítíte to jak někdo? Necítíte to? Tady se nedá kázat, tady všichni všechno ví. Tak. Já začnu zase podle toho, co mám připraveno. Když už mám něco připraveno. Znáte film Juraje Jakubiska Lepší je být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný? A všichni se shodneme, jak všechno je lepší, že jo? Radši bychom byli bohatí a zdraví, než chudí a nemocní. Ale platí to i pro křesťany. Někteří lidé mají pocit, že křesťané by měli být chudí. Nebo by aspoň neměli být bohatí. Protože nějaký ten příběh o tom bohatém mladíkovi, Lukáš 18, já přečtu jenom kousek, 22. až 25. kapitola, 25. verš. Ten mladík za ním přišel, ptal se ho, co má dělat, aby se dostal k Bohu nebo do nebe. Ten mu řekl, dělej to, to a to. Ten dokonalý mladík řekl, to všechno dělám. A co ještě? A když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velblouk uchem jehly, než aby bohatý vešel k Božího království. Tak Takže kdo si myslel, že křesťan by měl, mohl být bohatý, tak tady má argument, že by neměl být bohatý. Ale ono to tím nekončí. Pak jsou tam ještě dva verše, 26. a 27. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo který může být spasen? Odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. Ano. Většinou ten velbloud uchem jehly, to je taková představa, která se nám zdá hrozně divná, ale obvykle se to vykládá, takže v Jeruzalémě kdysi byla v hradbách malá branka, pro kdo přišli v noci a chtěli je dostat bezpečně rovnic, aby se tam nedostali útočníci. A byla tak malá, že člověk tou brankou prošel, ale velblouk naložený věcmi se tam nemohl dostat. Nicméně, když z toho velblouda všechny ty věci sundáte, veškerý náklad se z něj sundal, a přinutili jste toho velblouda, aby proležel po kolenou ten kousek, tak to šlo, ten velbloud prošel. Zkoušeli jste někdy přinutit velblouda, aby šel po kolenou? No ono to jde, ale velbloudi jsou velmi svéhlavá zvířata a přinutit je k něčemu, co se jim nelíbí, je složitý. Je to náročný, je to těžký. Takže pro tehdejší lidi tohle podobenství bylo naprosto jasný. Ono to nějak jde, ale teda fakt je to náročný. A mimochodem, když se podíváme do Bible, tak mnozí velcí boží mužové, zvláště ve starém zákoně, byli bohatí. Co bohatí? Oni byli strašně bohatí. Vzpomeňme si na Abraháma. Měl velký stáda, velký majetek. A občas jsme čekli, že něčím prošel a vyšel z toho ještě bohatší. A ještě bohatší. A jeho synové, nebo jeho syn Izák, jeho potomkové Jákob, to byli strašně bohatí chlapi. Josef byl sice prodán svým bratry do otroctví, ale v Egyptě se zmohl, takže byl druhým nejmocnějším mužem Egypta, což nějaký znamenalo, že byl taky druhým nejbohatším mužem Egypta. A to už zase něco znamená. A byli to boží mužové? Měl je Bůh rád? Znáte krále Davida? Měl ho Bůh rád? Byl chudej? No nebyl. Opět byl jeden z nejbohatších lidí v historii. A jeho syn Šalamoun byl ještě bohatší. Takže tady nám zase vychází, že boží člověk může být bohatý. Dokonce se najdou některé křesťanské směry, zvlášť v Americe, které tvrdí, že křesťan má být bohatý. Takzvané evangelium prosperity. Protože když jste bohatí, znamená, že vám Pán Bůh žehná. A když jste chudí, tak vám Pán Bůh nežehná. A to znamená, že když jste chudí, tak jste asi udělali něco špatně. Oni si přitom také odvolávají na Bibli. Třeba na 2. Korinským 6. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štěkře rozsévá, bude také štěkře sklízet. Jenomže ono to rozsévání a sklízení spolu úplně nesouvisí v majetku. Jednoduchý argument proti tomuhle je, podívejme se na Joba. Byl bohatý, protože mu Pán Bůh žehnal. A pak byl chudý a nemocný. Ale ne proto, že on něco udělal špatně. Ale proto, že Bůh na něj pustil zkoušku. A já jsem rád, že přestože je to náročné, mohou bohatí projít do Království nebeského, protože prosím vás, rozhlédněte se kolem sebe v tomhle sále. Tady jsou samí bohatí lidé. Víte, jak je globálně definovaná chudoba? To je opravdu chudoba? Že žijete za méně než $2 na den. $2, to je prosím zhruba 45 korun. Měsíčně je to zhruba 1350 korun. To utratím víc v Lidlu, když tam jdu na nákup. Přestože tady u našich zemích někteří třeba mají problém vycházet z penězi, tak pořád jsme bohatí. Máme kde bydlet, máme co jíst, nemusíme žebrat na ulicích, i ti nejchudší prostě můžou nějak přežít. Neřeknu, že je pohodlně, neřeknu, že je to lehký, ale neumíráme hlady. My jsme bohatí. Být bohatý je z duchovního pohledu možná trochu složitější, než být chudý. Protože když jsme bohatí, tak mnohem méně často narazíme na to, že bychom potřebovali pomoc. I v Biblii se píše v jednom z veršů, který nemám připravený, ale píše se tam, peníze zmůžou všechno v Kazateli. Nebo peníze zmůžou hodně. A když máme peníze, tak spoustu věcí vyřešíme těma penězma. No a pak nemáme potřebu obracet se na Boha, aby nám pomohl. Že jo? Když je člověk chudý, tak se modlí a prosí Boha o pomoc mnohem častěji. Když jsme bohatí, tak máme pocit, že to vlastně nepotřebujeme. Takže křesťan může být i chudý, i bohatý, ale na tohle je tady verš s Filipským, 4. kapitola, 12. verš. Dovedu trpět nouzí, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Jako křesťané máme být schopni si poradit i s tím, i s tím. A to, jestli jsme chudí nebo bohatí, jestli zrovna máme nadbytek nebo nedostatek, vůbec nijak nesouvisí s tím, jaký máme vztah s Bohem. Samo o sobě. Může se náš vztah s Bohem zhoršit, protože nezvládneme, že máme dostatek. Ale jestli je někdo chudý nebo bohatý, tak to nic nevypovídá o tom, jaký má vztah k Bohu. Tak. Mám tady téma, jak zacházet s penězi podle Bible. A mám tady trošku takový okazníček, protože na tohle se dá odpovědět dvěma způsoby. Ten první je série několika hodinových přednášek. Ten druhý je jedním slovem. Čemu byste dali přednost? Když to řeknu jedním slovem, tak máme s penězi zacházet rozumně, případně moudře. To jsem vám pomohl, co? Já tady mám spoustu biblických veršů, které se tohohle týkají, jak zacházet s penězi. Já jich pár přečku, možná některé okomentuju. A další si dostudujte prosím sami. Pro začátek doporučuji zvláště Kazatele a Přísloví. V těchto dvou knihách je toho z těch praktických hledisek nejvíc. Kazatel 10.18. Pro lenošení se souvá se krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu. Jednoduchá praktická rada, když je člověk líný a nic nedělá, tak se nemá dobře. Protože já jsem říkal, že jsem línej, nechtěl jsem si ty verše kam dát. Výsledkem je, že vy si je musíte dohledávat a nemáte je před sebou. Naštěstí už jsem se naučil, že občas je potřeba něco dělat, takže do domu nám nezatéká a krov se nesouvá zatím. Přísloví 21.20. Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří. Když něco máme, tak to můžeme prošustrovat, utratit peníze za spousty hloupostí. Dneska projdete se v obchody, podíváte se na internet a vidíte miliony věcí, které byste mohli mít, které by se vám mohly hodit, které jsou pro vás skvělé a úžasné. Můžete si koupit nejnovější iPhone, protože máte 2 roky starý, že jo, ten už je out. Můžete si koupit nejnovější auto, protože to starý už je rezavý a s tím nemůžete psat lidi. Můžete si koupit značkový oblečení. Můžete si koupit hodinky v ceně větší, než mají naše 2 auta dohromady. No to není takový problém. Ale můžete si koupit hodinky v ceně nového auta. Ale když takhle bude člověk utrácet, tak nebude nic mít. Tak to prohýří a nic mu nezbude. Přísloví 27.23. Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda. Když něco máme, máme se o to starat. Nevím, kdo z vás má stáda, kromě Petra. Všichni ostatní, nikdo ostatní, asi žádná stáda nemáme. Ale Petr ví, že se musí starat o svoje stáda, že jo? Protože kdyby se o ně nestaral, kdyby se nesledoval, jak vypadají, tak by to s nima špatně dopadlo. A my se máme starat o svoje nástroje, o svoje obydlí, o svoje auto. Musíme si hlídat svoje věci, aby se nerozpadly zbytečně dřív, než je nutné. 1. Tesalonickým 5.8. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapsal víru a je horší než nevěřící. Možná si říkáte, co to má společného s penězi. No, protože ty peníze máme používat dobře a to, že je použijeme dobře, znamená i to, že se budeme starat o svoje blízké. I tak se pozná nezdravý vztah k penězům, že někdo hromadí pro sebe, ale v jeho okolí, v jeho rodině jsou lidé, kteří by potřebovali peníze, potřebovali by pomoc a on jim to odmítne. Ani jim nepůjčí, protože to jsou přece jeho peníze. Lukáš, 14. kapitola, 28. verš. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Všichni to děláme. A pokud ne, tak děláme velkou chybu. Než se do něčeho pustím, tak se musím spočítat, kolik mě to bude stát. Když si to nespočítám, tak se mi pak budou smát. Ha, to je ten, co začal stavět barák a neměl na to, aby ho dodělal. Já teďka myslím, že přemýšlím, co všechno přeskočím, ale Kazatel 11. kapitola 2. verš. Rozděl svůj díl mezi 7 a 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Zmaž ve 20. století mnoho ekonomů nebo několik ekonomů získalo Nobelovu cenu za to, že se zabývali diverzifikací portfolia. To znamená rozdělení svého majetku do různých částí, aby když dojde nějaká krizi, tak aby nepřišli o všechno, ale vždycky něco jde nahoru, něco jde dolů. V Kazateli to Šalamón psal už kdysi dávno. Je potřeba ten svůj majetek rozdělit. Případně tady píše i rozdělit. A vlastně rozdělit to riziko. Nevíte, co se může stát. Jedna praktická věc, ještě z Kazatele, 5. kapitola, 17. verš. Hle, co jsem shledal, je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl. Psalo se tam, že lenošení je špatně, ale být workoholikem a jenom dřít a makat a vydělávat je taky špatně. Je potřeba si odpočinout. Je potřeba rozžitkovat. Já štěkám z Lukáše, 12. kapitola, 15. verš. A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Známe ten příběh o tom boháči, který sklidil do těch stogol a říkal si, teďka si to budu užívat. A Bůh mu řekl, blázně, ještě dneska tě povolám k sobě a kdo to využije ke tvoje věci. A možná poslední, známý z Římanům, 13. kapitola, 7. verš. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. To znamená, že křesťan by neměl podvádět na daních. Jsou různé způsoby legální, jak si snížit daně, ale jsou i způsoby nefér. A máme platit, co jsme povinni, ani víc, ani míň. A nemám tu verš, ale mnohdy je tam zdůrazněný, že je potřeba být při té práci nebo při všem tom vydělávání peněz. Jaký? Poctivý. Takže pokud ti peníze vyděláme nepoctivě, je to špatně, vede to ke špatnému. Tak, mohl bych tady takhle mluvit strašně dlouho, ale nebudu vás tím zdržovat. Nastudujte si to sami. Ale ptal jsem se, jestli si může křesťan půjčit peníze. Může mít úvěr, může si vzít hypotéku, může pracovat v bance?
Ano. Když se na tebe podívám, tak asi ano.
Tak ano, mám úvěr, pracuju v oboru, kde taky zprostředkovávám úvěry, takže odpověď pravděpodobně zní ano. Nicméně, já budu úplně fair a mohl bych si když vybírat jenom verše, které mi hrajou do noty, ale mám tady verš, který mi do noty v tomhle vůbec nehraje. Římanům 13. kapitola 8. verš, jako vlastně hned po tom, co jsem četl před chvílí. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Wow. Tak jako co teď? Nikomu nebuďte nic dlužni. Přiznám se, že jsem nad tím dost přemýšlel, když jsem si to chystal. Protože samozřejmě Bible nedoporučuje vysloveně, abychom měli dluhy. Já si na chvilku odskočím k něčemu jinému, vrátím se k tomuhle tomu verši. Ale známý je ohledně půjčování a úvěrů přísloví 22. kapitola 7. verš. Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Kdo máte hypotéku, tak to znáte. A je tam ještě v té samé kapitole 26. až 27. verš. Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaručují za půjčku, nemáš-li čím splatit, proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko? A teďka, jak se z toho dostat, abych mohl říct, že to není zase takový problém, že jo? Já se vrátím k těm Římanům, že nemáme být nikomu nic dlužní. Tam je podle mě, takhle, mnohdy u Bible záleží na výkladu. Takže pokud to někdo vykládá tak, že nemáme být nikomu opravdu nic dlužní a nemáme si půjčovat peníze, může to tak vykládat. Pokud se tím někdo bude řídit, může. Já si myslím, že to zase platí to, že není úplně dobré, abychom si půjčovali. Není dobré, abychom dlužili. Ale tenhle ten verš, který to říká naprosto jasně, nebuďte nikomu nic dlužní, se podle mě hodně vztahuje k tomu předchozímu, dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Myslím si to proto, že tam právě navazuje, nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Jediné, co máme dlužit, je to, že se máme navzájem milovat. Že já tomuhle verši rozumím tak, že co jsme povinni, tak máme splnit. Máme platit daně, máme platit clo, máme dávat úctu těm, komu ji máme dávat, máme vzdávat čest těm, komu ji máme vzdávat. A máme jeden druhého milovat. Ale tu lásku vždycky dlužíme, protože té lásky není nikdy dost. Nikdy nemůžeme dát těm druhým dost lásky. Není definovaná hranice, kolik lásky. Máme milovat bližního svého jako sebe sama. Takže lásku těm lidem okolo sebe budeme vždycky trošku dlužit. Co se týče peněz, myslím si, že tam opravdu platí to uvědomit si, že když si půjčíme, jsme otrokem toho, kdo nám půjčil. A musíme si hodně dobře rozmyslet, jestli to můžeme splácet. A rozhodně se nemáme nikomu zaručovat za půjčku. Jedna věc je půjčit si, protože kamko splácení máme sami ve svých vlastních rukou. Ale občas se obrátí, už to naštěstí nebývá tak často, maximálně v rodině. Tam si to člověk musí zvážit. Ale občas se stávalo, že kolega v práci se na někoho obrátil, hele, já potřebuji ručení za půjčku. A lidi, jo, dobře, já ti budu ručit. Vidíš, to splatíš. Tak pokud tu částku, kterou ten člověk dluží, může bez problému vyhodit z okna, tak se mu klidně zaručte. Jinak ne. Takže když se někomu zaručíte za půjčku, nemáte sebe menší vliv na to, jestli ta půjčka bude splacená nebo ne. Vůbec žádnej. I kdyby to byl nejlepší kamarád, nemáte na to žádný vliv. Už jsem slyšel o tolik příběhů, jak lidi dopadli špatně. Určitě, co se týče půjček, zase finanční gramotnost. Nepůjčovat si za blbosti. Myslím si, že jediná rozumná půjčka je hypotéka. a řeknu to na vlastním příkladu. Před 15 lety jsme rozstavili náš dům, vzali jsme si nějak 2 miliony hypotéku, stálo nás to nějakých 2,5, možná 2,75 milionů dohromady. Za 2 roky z těch 2 milionů budeme mít půlku splacenou. Víte, kolik by mě dneska stálo postavit ten dům? Úplně stejný? Ještě víc. Protože dělám pojistky, počítám podle nějakých databází aktuálních cen stavebních prací, tak já ten dům, který jsem postavil za 2,5 milionu, mám momentálně pojištěný na 7. Kdybych o něj přišel, tolik bych potřeboval, abych ho postavil. No tak to už nezní jako nesmyslný závazek, to už zní rozumně, protože kdybych si nepůjčil, nebo kdybychom si nepůjčili, tak ten dům v životě nepostavíme, protože zatímco bychom horko těžko nastřádali ten milion, tak by nám cena vyskočila o 2, o 3. Ale jak tam bylo řečeno, vždycky je potřeba spočítat si náklady. Spočítat si, co se může stát. A já teď budu trošku parafrázovat jeden známý citát z jednoho známého filmu. Protože kdyby se všichni řídili, co se týče financí, tím, co je psáno v Biblii, tak finanční poradci nebudou mít co žrát. A já jsem řekl ještě něco o gestácích, že jo? Upozorňuji, jsem tady trošku ve střetu zájmu, protože jsem hospodář a v mém zájmu je, aby všichni platili do sboru co nejvíc desátků, nebo co nejvíc peněz. Ale možná vám řeknu něco trošku jiného. V Židům 13. kapitole v 16. verši se píše, nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. My ty peníze, které máme, nemáme mít jenom pro sebe. Máme je používat pro druhé. A nejenom nutně pro církev, ale pro lidi, kteří jsou potřební kolem nás. A už to, že někomu pomůžete, třeba teďka při povodních, pošlete mu peníze, protože potřebuje a kukně, i to je oběť Bohu. I to můžeme započítat do desátků, pokud si to chcete přesně škatulkovat. Protože v 2. Korinským 9. kapitole 7. verš tam se říká, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Desátky byly stanoveny ve Starém zákoně jako pravidlo. Nový zákon to nezrušil, ale nemáme dávat desátky, protože to je tak napsáno a protože to je zákon, ale protože milujeme Boha a chceme přispět na jeho dílo. A tak je lepší, podle mě, je lepší, když někdo dává třeba méně peněz, než je desetina příjmu, ale dává to s radostí a z upřímného srdce, než když dává přesně 10% a říká si, no ale to je problém a fakt mě to škve a já bych radši část těch peněz použil ještě na něco jiného. On nám Pán Bůh žehná, jo? Kam jsem říkal, kdo štěrze dává, komu bude štěrze sklízek, děkuju. Děkujeme externí paměti. Tak. Ale samozřejmě nemůžeme dávat štěrze s tím, že počítáme, že nám Pán Bůh vrátí ještě víc, tak to nefunguje. Máme dávat štěrze, protože chceme. a Bůh nám to vrátí. A někdy finančně, a někdy jinak. A jenom praktická rada, která se týká nejenom desátků, ale vlastně všeho, na co si v podstatě odkládat peníze. 1. Korinským 16. kapitola 2. verš. V první den týdne nech každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. To psal Petr na nějakou sbírku pro Jeruzalémský sbor. Ale je to velmi dobrá rada. I na desátky, i na cokoliv jiného. Na začátku, po výplatě, když přijdou peníze, tak si dát stranou. Protože s tím zbytkem, když pak vidíme to číslo, když máme tu sumu, tak už nějak vyjdeme. Ale když to necháme v balíčku, tak nám mnohdy na konci zbude méně, než jsme vlastně na začátku chtěli. Už nedáme stranou kolik, protože když ty peníze jsou, tak oni se nějak vždycky rozkutálí. Tak. Doufám, že z toho někdo z vás něco získal. A já závěrem shrnu vlastně takových 5 pravidel, jak máme nakládat s penězi. To první, bych řekl, je věrnost. Na prvním místě je Bůh a ne peníze. Mám být věrný Bohu a ne věrný penězům. Druhé pravidlo, to mám označené jako vděčnost. Uvědomovat si, že všechno, co máme, máme od Boha a máme za to být vděční. Ať už máme málo nebo hodně, všechno máme od Boha a za to je potřeba být vděčný. Třetí je skromnost. Máme být spokojeni s tím, co máme, a nemáme bažit po větším majetku. Čtvrté pravidlo je rozumnost. Máme moudře a rozumně hospodařit s tím, co máme. A někdy se může stát, že z toho budeme mít větší majetek, ale nemá být cílem ten majetek za každou cenu. A to poslední je štědrost. Svůj majetek nemáme používat jenom pro sebe, ale i pro druhé a pro Boží dílo. Tak, amen.